Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россияда бир милиция кызматкеринин милициядаги коррупцияны фош этүүнө башка укук сакчылар да кошула. АКШ президенти Барак Обама Азия сафарын башлады. Идел буе федераль университеті түзігенде Тотар Дәулет Хуманитар Педагогика университетін нәрсе күті. Коммунизм ишілінің 20 йыллығын байрам итерге жиынған Шехиеде бір ғойлі тұрмышы. Бошта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Сембирде кораллар саклана турган урында янгын чыккан. Россия Думасы акцизлар һәм транспорт салымын арттыру турындагы канун өлгүләрен кабул итте. Татарстанда H1N1 вирусын йоктырган кишләр саны 312-гә җитте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сембирде кораллар саклана турган бинада янгын чыккан. Әлегә бер кешенең һәлак булуы, 35 тирәсе кешенең хәбәрсез югалуы турында билгеле. 3000-дән артык кеше яшәгән урыннардан күчерелгән дип хәбәр ителә. Сембир каласы идарәсе вәкиле хәбәр иткәнчә, бу хәрби флотка караган бина булган. Янгын сүндерү хезмәте, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары утны сүндерергә тырыша дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Җирле кешеләр интернетка шортлаулар ишетелә, якын тирәдәге йортларда тәрәзәләр коелып төшкән дип яза. Рәсми чыганаклар да янгынның әлегә сүндерелмәве, ул районда электр утының сүндерелүе Идел аша күпердән хәрәкәтнең туктатылуы турында белдерде. Хәрби прокуратура тикшерү башлаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия Думасы депутатлары Салымнар кодексының акцизлар турындагы өлешенә төзәтмәләрне һәм транспорт салымын 2 тапкырга арттыру турындагы канун өлгеләрен кабул итте. Салым кодексына төзәтмәләр президент тарафыннан имзаланса, 2010-2012 елларда кайбер товарларга акцизлар 10%-ка артырга тиеш. Транспорт салымын 2010 елдан 2 тапкырга арттыру турындагы канун өлгесен Бердәм Россия фиркасы вәкилләре генә яклап чыкты дип хәбәр ителә. Оппозиция һәм автомобильчеләр федерациясе илдәге социаль киренклек арту ихтималлыгы турында белдерә. Автомобильчеләр федерациясе бу канунга каршылык белдерергә чакыра. Татарстанда H1N1 вирусын йоктырган кешеләр саны 312-гә җитте. Роспотребнадзор оешмасының Татарстан бүлеге хәбәр иткәнчә, республикада чирләүчеләр саны эпидемия сызыгы дип саналган күрсәткечтән 1.7 тапкырга югарырак. Барлыгы инфекция аурулары белән Казанда 19,5 кеше чирле. Республика шәһәрләрендә 35,000 кеше тамак, сулыш юллары ауруларын йоктырган. Казандагы 2013 елгы универсиадага әзерләнү планы хөкүмәткә тапшырылды. Русияның спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгы Русия хөкүмәтенә 2010 елгы бөтен дөнья универсиадага әзерләнү планын юллады. Бу хакта студентлар спорты берлеге башлыгы Олег Матицын хәбәр итте. Аның сүзләренчә, планга дәүләт тарафыннан эшләнергә тиешле эшләр исемлеге, стимуллар һәм тәэмин итү яклары кертелгән. Шулай ук студентлар спортына ярдәм итү чаралары да карала дип хәбәр Тематицин. Казанда универсиадада кулланылачак спорт кырылмалары түзүлүшү дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Британия премьер-министры Гордон Браун коалициядәге биректашларын Афганстандагы Америка Кушма Штатлары хәрбиләренә өстәмә тагын 5000 солдат җибәрергә күндермәкче. Британия хөкүмәте НАТО илләре Афганстандагы гаскәрләрнең санын арттырырга ризалашса, үз ягыннан өстәмә 500 хәрби җибәрү турында карар кабул итте. Браун Афганстандагы хәзерге стратегияны дөрес дип саный, ул беренче чиратта илнең армиясын һәм хакимият оешмаларын ныгытырга кирәк ди. Кабулда Америка Кушма Штатларының төп хәрби нығытмасы янында шартлау болды. НАТО хәбәр иткәнчә 19 кеше яраланган. Аларның 9-ы альянс хезмәткәрләре, калган 10-ысы җирле кешеләр. Шушы һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Быелгы көч куллану дәрәҗәсе Афганстанда соңгы 8 елда иң югары дәрәҗәгә менде дип хәбәр ителә. Бу айда гына сугышчылар Кабулда берничә һөҗүм оештырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Мәскәү хәрби гарнизон мәхкәмәсе флот офицеры Николай Захаракинны кулга алу карарын чыгарды. Ул ике баланы балконнан ташлауда шикләнелә. 8 яшьлек ике игезәк кыз Захаркин белән яшәгән хатын-кызның балалары булган. Аларның берсе бик авыр хәлдә реанимациядә ята, икенчесе хастаханәдә гомум бүлмәгә күчерелгән. Захаркин балаларны хатынына үч итеп ташлаган булган дип хәбәр ителә. Дагыстанда Карабулак Хент районы Губден авылы зиратында булган шартлауда 3 кеше халак булды. Алар элегрәк үтерелгән милиция хезмәткәренең хатыны, бер туган сиңлесе һәм кызы булган. Бу хакта Ичке эшләр министрлыгының җирле бүлегендә хәбәр иттеләр. Шулай ук бүген Дагыстанда Бакы Мәскәү тимер юлына салынган шартлаткыч шартлаган. Зыян күрүчеләр юк. Тимер юлның бер өлеше җимерелгән. Беренче мәгълүматларга караганда шушы урыннан ерак түгел тагын бер шартлаткыч табылган. Поездлар йөрешү туктатылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзерге вакытта интернетта миллионнан артык кеше милиционер Алексей Дымовскийның милициядәге коррупция баш-баштаклык турындагы видео язмасын караган. Әлеге хәлдән соң инде элек милициядә эшләгән тагын 2 кеше һәм прокурор урынбасары хукук саклау өлкәсендәге канун бузулар турында YouTube-та үз видеоларын урнаштырды. Гади русияләр гаделсезлеккә зорлану өчен видеоблогларны һәм социаль челтәрләрне ешрак куллана башлады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Алексей Дымовский үзенең веб-камерасында чырып YouTube сәхифәсенә элгән язмасы шулкадәр шау-шу уятыр дип уйламагандыр мәгаен. Милициядәге аз хезмәт хакы хезмәткәрләрне тиешле сәгатьтән күбрәк эшләргә мәҗбүр итү, җитәкчеләрнең каныгуын тасвирлаган видео язмада ул Россия премьер-министры Владимир Путинга мөрәҗәгать итә һәм хукук саклау өлкәсендәге коррупцияны туктатырга сорый. Арган килеш иендә диванда утырган Дымовский җитәкчеләрнең хезмәткәрләргә хайванга караган кебек карауларын план үтәү өчен гаепсез кешеләрне төрмәгә утыртуларын сөйли. Аның сүзләренчә, милициядә эшләүчеләр хезмәт хаклары түбән булгач, халыктан ришвәт ала.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает.
Яшьләр эшкә килгәч, аларның хезмәт хакының 12 мең булуы куркытмы дип әйтә. Алар калым булачагын беләләр. Ничек инде милициядә калым булырга мөмкин? Безнең җәмгыять кайда бара? Ә без коррупция, аның кимүе турында сөйләгән булабыз.
Коррупция, а ее снижение.
Дымовскийның видео язмасын YouTube сәхифәсенә кирип караучылар саны миллионнан артты. Җәмгыятьтә Россия хукук саклау өлкәсендәге баш-баштаклык турында сөйләшүләр башланды. Дымовский белдерүеннән соң тагын берничә милиционер YouTube-та үз видео язмаларын бастырды. Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатьтә милиция хезмәткәрләренең хәлен яхшырту сорала. Элек Мәскәүнең юл иминлеге дәүләт хезмәтендә эшләгән Вадим Смирнов шәһәрнең бәйсез хезмәт берлегенә кергән өчен эштән җибәрелүен әйтә. Коми Республикасында элек милиционер булып эшләгән Михаил Евсеев видео язмасында җитәкчеләрнең баш-баштаклыгы аркасында эштән китәргә мәҗбүр булуын сөйли. Ухта шәһәрендә сәүдә йортындагы янгын эше нигезендә ул бер гаепсез кешеләрнең гомерлеккә төрмәгә утыртылуын белдерә. Аның сүзен шул ук интернет сәхифәдә өлкәнең элекке прокурор урынбасары Георгий Чикалин раслап чыга. Гаепсез кешеләрне төрмәгә утыртуга протез буларак Чикалин эштән китүен әйтә. Дөреслекне җиткерү өчен видео язмалар хәзер бердәнбер юлды ул Медведевка мөрәҗәгать.
Я просто хочу быть услышанным. Услышанным вами, услышанным общественностью.
Мин бары мине иштүләрен телим. Сезнең һәм җәмгыятьнең мине иштүен телим. Моны болай гына калдырмагыз. Ул яхшыга китермәячәк. Минем Евсеевны Лимовскийның теләсә кемнең авызын тымаларга була. Әмма бу бик аяныч нәтиҗәләргә китерәчәк.
Кому угодно. Но как итог, Все это приведет к очень и очень плохим последствиям.
Чекалин хам башкаларда нәқ Русия хакимияте жетекшиларына мөрәҗәгать итә һәм интернетның төрле сәхифәләрендә, мисал өчен Живой журнал, Facebook-ның рус бүлегендә, ВКонтакте-дә төрле яклау компаниялары барлыкка килде. Шундый компанияларның берсе ЮКОСның элекке юристы эч бала анасы Светлана Бахминага карата барды. Интернетта аны яклап имза җыю оештырылды. Интернет белгече Юрий Васильев булай ди.
Это был один из первых именно политических успехов, как
бу блогер һәм гомумән интернетны кулланучыларның сәяси уңышларының иң беренче булды. Әлбәттә, аны ярлыкамадылар, әмма бу хәбәр масса күләм мәгълүмат чараларына эләкте һәм җәмгыять ул хакта фикерләрен белдерә башлады. Һәм Бахминаның баласын Мордовия төрмәсендә түгел, ә Мәскәү хастаханәсендә табу. Инде бала тапканнан соң да колонияга кайтмавы, әтиздән бөтенләй төрмәдән чыгарылуында интернетның өлеше зур. Ди Васильев.
Заслуга интернет сообщества.
Бахминаның сәхифәсен булдырган Валерий Баликов әлеге уңыштан соң рухланып китеп тагын бер сәхифә ачкан. Ул Россия гражданнар инициативасы дип атала. Гаумән соңгы вакытта интернет аша төрле яклау компаниялары башлау гадәткә кереп бара. Шул юл белән Петербурдагы Европа университеты гамәлдә калды. Аны куркынычсызлык тәртипләрен бозуда гаепләп япканнар иде. Шулай ук Мәскәү янындагы кардиологик үзәк ябылган иде. Бар Живой журналда меңләгән имза җыелгач кына ул кабат эшли башлады. Һәм мондый мисаллар соңгы вакытта арта бара. Интернетның тәэсир итү көче күбәйгәне әлеге хәлләр ачыктан-ачык күрсәтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
АКШ президенты Барак Обама 9 көн дәвам итәчәк Азия сәфәрен Япониядән башлады. Американ башлыгы сәфәрен Сингапур, Кытай һәм Көньяк Кореяда дәвам итәчәк. Сәфәрдә икътисадтан кала иминлек мәсьәләләре дә каралыр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
АКШ президенты Барак Обаманың бүгінгі Токио сәфәре ике ел арасындағы мөнәсәбәтләрнең сұравасына қалған вакытка туры килә. Японияның яңа сайланган премьер-министры Йокио Нотояма АКШтан бәйсез сәясәт алып бару вәгъдәсе белән хакимият башына килгән иде. Япония белән АКШ мөнәсәбәтләрендә каршылык тудырган мәсьәләләрдән берсе иминлек. Американың Окинава утравындагы хәрби ныгытмасының язмышы әле дә белгесез. АКШ хакимияте миннәгән хәрби булган утраудагы ныгытманын элекке Япония хөкүмәте вәгъдә иткәнчә утрауның икенче ягына күчерелүен көтә. Ләкин Япония премьеры сайлау алды чараларында Окинава утрауындагы халыкның таләбен искә алып, АКШ ныгытмасының утраудан тәмам чыгарылышагын вәгъдә иткән иде. Мәгълүм булганча, Тайвань һәм Кытайга якынрак булган Японияның Окинава утравында хәзерге вакытта АКШның 33 мең хәрби бар. Шулай ук дөнья икътисадында үз көчен арттырган Кытай белән АКШ арасындагы арткан мөнәсәбәтләр Японияны зур борчуга сала. Обама Япония сәфәренә бер көн аерса, аның Кытай сәфәре 3 көнгә билгеләнгән. Обама Вашингтондан аерылмастан элек Ройтер хәбәр агентлыгына биргән әңгәмәсендә Кытайны бер үк вакытта уртак һәм көндәш ил буларак атады. Узун еллардан бирле АКШ-Азия мөнәсәбәтләрен күзәткән американ сәясәт белгече Клауд Барфилд Кытайның Азия төбәгендә хәрби көчен ныгыту белән төбәктәге тәэсирен көннән-көн арттырырга тырышуына басым ясый. Белгеч АКШның иминлек мәсьәләсендә Кытай белән эш итүе кирәк дигән карашта тора.
China is certainly not an enemy, it is a growing power out there and it is certainly true that the degree to which China
Кытай безгә дошман түгел. Ул көннән-көн куәтен арттыра. Кытайның хәрби югынтысын арттыруы безгә якташ булган демократик хакимиятле төбәк илләрен бушуга салу ихтимал. Шулайдан АКШның бу мәсьәләдә нәрсәдер булса чаралар күрү зарур, ди. Обама шулай ук дөньядагы икътисади яктан ике көчле ил арасында икътисади тигезлек булдырылмаган очракта зур низакның килеп чыга алачагы турында кисәтә. Кытай башлыгы Ху Чентао дөнья башлыкларын икътисади кризис уңайыннан сәүдә һәм инвестицияләр алдында торган чикләүләрне бетерергә чакырды. Азия Пасифик икътисади хезмәттәшлек җыены кысаларында илгә килгән эш куар һәм сәясәтчеләр белән очрашкан Кытай башлыгы илешендә сатуу таләбен арттыруны вәгъдә итте, ләкин ул ил акчасы кыйммәтен арттыру турында сүз сөйләмәде. Халыкара валюта фонды IMF башлыгы Доминик Страускан Кытай акча бирәмлегенең кыйммәтенең бик түбән булуын әйтеп, Кытай хакимиятен бу хакта чаралар күрергә чакырган иде. Кытай акчасы юанның кыйммәтенең түбән булуы АКШ белән сәүдә мөнәсәбәтләренә зур йогынты ясый һәм бу сәүдә тигезлегенә зыян китерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда әлегә социаль ипотека программа 43% гына үтәлсә дә, Дәүләт торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллин ел ахырына куелган максатка тулысынча ирешүне вәгъдә итә. Бу турыда фонд җитәкчесе Пәнҗешәмбе хөкүмәттә узган җыелышта әйтте. Абдуллин оптимистик карашта торса да, төзелеш şirketләре җитәкчеләре аның сүзләренә бик шикләнеп карый. Казаннан Гадил Галәметдин.
Республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Хыснуллин 2009 елда социаль ипотека программасы буенча 800 000 квадрат метр торак төзелергә тиешлеген әйтә. Әлегә бу эшләрнең 43% гына башкарылган. Ел ахырына Тәлгат Абдуллин максатларның калган 57% үтәргә вәгъдә итә. Аның сүзләренчә, бүген тагын 300 000 квадрат метр төзелеп беткән, әмма әлегә куллануга тапшырылмаган. Шуңа күрә төзелешнең бүгенге хәле күзгә күренгәнчә бик үк начар түгел. Министр исә төзелешне тоткарлаучы киртәләр дип финансларның җитмәвен һәм төзелеш материалларын әзерләүче şirketләрнең әкрен эшләвен атый. Аның сүзләренчә, республика торак фондына быел 2,9 миллиард сум акча бирелгән. Шул рәвешле хөкүмәт фонд алдында бурычын үтәде, ди министр. Барлыгы исә торак тармагына 57-12 миллиард сум кертелгән. Бу сан төгәл билгесез, чөнки министр 7, ә фонд җитәкчесе 12 миллиард сум дей. Ничек кенә булмасын, нәтиҗә куандырмый. Ел ахырына планнарның әле яртысы да үтәлмәгән. Хәзергә җитәкчелек торак фонды эшле дисә дә, җәйкене республика социаль ипотека программасы җимерелү хәлендә дигәннәр иде. Министр үзе җәйге җыелышларның берсендә 1 июльгә бары тик 206 000 квадрат метр торак төзелүен әйтте. Республиканың премьер-министры Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, бүген социаль торак программасы тиешенчә үтәлми. Шулай ук ул быел башкарыласы эшнең тагын 2-нче елга калдырылуына борчыла. Аның каравы Тәлгат Абдуллин 2009 елда торак төзелеше тиешле 800 000 квадрат метрдан артачагын вәгъдә итеп, премьер-министрны тынычландырырга тырышты. Фонд җитәкчесе оптимистик карашта торса да, төзелеш şirketләре җитәкчеләре Абдуллин сүзләренә бик шикләнеп карый. Фарус şirketе башлыгы Рөстәм Юнусов Коммерсант басмасына биргән әңгәмәсендә торак фонды куелган максатка ирешә алмаячак ди. Аның сүзләренчә, бу йортлар кулланышка тапшырылса да, кагазьдә генә чынлыкта исә аларның я түбәләре, я эше эшләнеп бетмәгән була. 90-нчы елларда шул хәл булган. Төзүчеләр арасында фонд күләмне сатып алынган торак белән арттырачак дигән фикер дә бар. Әмма ул квадрат метрга бәяне бик түбән 22 000 сум дип куя. Şirketләр бу бәядән фатир сатса, бернинди табыш алмый. Шуңа күрә бер şirketтә фондка фатир сатмас мәгаен дип белгечләр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы арада Азатлык радиосында иң еш күтәрелгән темаларның берсе Казан дәүләт университеты язмышы булды. Җәмәгатьчелек уку йорты исемендә Казан сүзе калуын теләде. Шул арада Казанда икенче бер югары уку йорты Милли университет булыр дип көтелгән һәм татар исемен йөрткән Гуманитар педагогика университеты да үзгәрә. Аны да Идел буе федераль университеты кысаларына Казан университеты белән бергә кушу мөмкинлеге карала. Хәбәрчебез Гамил Нур шул турыда Милли җанлы университетның укытучылары белән сөйләште.
Интернет сәхифәләрендә, радиоларда һәм матбугатта да шулай ук Казан университеты язмышы турында хәбәрләр, әңгәмәләр булды. Җәмәгатьчелек уку йорты исемендә Казан сүзен калуын теләде. Тик шул арада Казанда икенче бер югары уку йорты, Милли университет булыр дип хыялландырылган һәм Татар исемен йөрткән гуманитар педагогика университеты да Идел буе федераль университеты кысаларына Казан университеты белән бергә кушып юк итү, милли югары белем бирү идеясыннан котылу мөмкин. мүмкинлиги деп борчулушулар да бар. Зур тарихи болган элекеги император университети буларак ачылган Казан Дәүләт университеты Идел буе федерал университеты булып исем үзгәртә дип урыслар яки урыс телле даирәләр генә түгел, татар телле зыялылар да борчылу белдерде. Айрыча шул университетны бетерүче татарлар борчуга калды. Әйтик, Азатлык радиосындагы түгәрәк өстәлдә депутат Разил Вәлиев аның даны Татарстанга, Русияга түгел бөтен дөньяга таралган. Анда уку үзенә уку бер дәрәҗә. Әгәр дә киләчәктә федераль университет Казан дигән сүзен югалта икән, минемчә бу бик зур югалту булачак дип белдергән иде. Татар зыялылары университет исемендә татар сүзе булмаса да, һич югында Казан сүзе калуын теләде. Борчылучыларны тынычландырып, шул университет ректоры Казан исемен саклап калачагын әйтте. Император университеты Казан исемен саклап калды. Миллиардлар шохшага да өметләнә ала. Әмма без татар дигән аты булган, хәтта милли югары белем бирүче университет булыр дип хыялланган уку йорты ябылуын күрмичә калдык түгелме? Азатлык радиосы иштергән түгәрәк өстәлдә Разил Вәлиев татар гуманитар педагогик университеты барлыкка килде. Безнең хыялда булган миллилекне идеологияны салмакчы булдык. Шушы проектны төзеп бетергәч кенә хәзер шушы проектыбыз төшеп калмас микән дип борчылу белдерде. Татар гуманитар педагогик университетының үзенә барык әле. Төп бина. Беренче кат. Биредә үк татар теле, филологиясе һәм тарихын укучылар урнашкан. Төп бинасында төп факультет булып татар телен өйрәнүчеләр тора. Раушан исемле дивар газетасы эленгән. Шунда ук татарча Яшлек тавыш исемле газетаның соңгы саны таратыла. Ишегенә Илхам иҗат берләшмәсе дип язып куелган бүлмә дә бар.
Рамил Ханнан РДГПУның Яшлек тавышы газетасы мөхәррире, Илхам әдәби иҗат берләшмәсе
шулай ук Алисның стенада Раушан исемле татар телле газета чыгып килә икән.
Әйе, Раушан исемле татар телле газета күп еллардан бирле чыга. Анда студентлар бик теләп язалар. Бүгенге инде тулайым әлеге газета белән студентлар үзләре дә әйтә, редакторлар да үзләре, язучылар да үзләре.
Башка югары белем уку йортларында да шундый татар рухы кайнап торырлык мөхит бармы, юкмы?
Башка университетлар турында бик әйтеп булмый. Менә Казан дәүләт университетында әлбәттә анда Әллүки иҗат берләшмәсе эшләп килә. Шулай ук аларның факультет газеталары да чыга. Тәрәзә дип атала ул газета, ләкин ул факультет күләмендә генә чыга торган газета. Безнең яшьлек тавышы бит инде университет күләмендә чыга. Анда төрле факультет студентлары катнаша, яза. Булар тик татар филологиясе факультеты студентлары гына түгел, башка уку йортларында татар телендә чыга торган газета гомумән ишеткәнебез юк. Һәм андый әдәби берләшмәләр дә күзгә чалынмый.
Татар мөхите иң кайнап торган университет кайсы Казанда?
Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты, әлбәттә.
Бу университетта татар телен укытучы Рауза Асылгәрәева сөйли.
Университетларны тоташтырдылар, берләштерделәр. Курку юкмы укытучыларда?
Курку дип әйтеп булмый аны, ләкин менә шушы бай тарихлы университетыбыз үзе мөстәкыйль рәвештә сакланып калса, бик әйбәт булган булыр иде.
Рауза Асылгәрәева Казанда ничек югары белем бирелүен яхшы белә. Төгәл һәм табигый фәннәрне педагогия университетында гына электә, хәзердә татарча укыталар дип сөйли.
Бөтен фәннәрне безнең һәр бер факультетта, һәр бер бүлектә татар группасы дип атала торган группа бар. Математикада, физикада, биологияда, башка фәннәрнең барысында бөтен фәннәр татар телендә укытыла.
Гуманитария һәм педагогика университеты җитәкчелегенә якын торучылар борчылмаска куша. Әйтик, элеккеге ректор профессор Җәмил Нигъмәтов.
Һич тә шик булырга тиеш түгел беркемнең дә.
Татарстандагы педагогика көллиятләре шурасы рәисе Миңнегөл Мифтахов да шулай тынычландырырга тели.
Мин Минзәлә педагогия көллиятенең директоры булам. Бөтен көллият һәм училищелар советының председателе булып. Идарәдә утыручыларыбыз барлык булган кешеләребез безнең бу мәсьәләне бик чын-чынлап караячаклар һәм педагогия университетын бетергә мөмкинчелек бирмәячәкләр дип уйлап ышанып каласым килә.
Әмма педагогикасы калдырса да милли рухын югалтмасмы икән?
Әйе, милли рухыны югалту куркынычы бар, чөнки үзе мөстәкыйль булган вакытта гына ул безнең милләтебезне чын-чынлап яклый ала, чын-чынлап анарга таянырга мөмкин. Инде Россия күләмендәге башка бер вузның факультеты гына булганда андый мөмкинчелекләргә ул ия була алмый. Мөстәкыйльлек һәр вакытта да ул ирекне һәм ирекле иттереп яшәүне үзенең халкына, үзенең милләтенә бирү очрагы, бирү шарты дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бу бик әлбәттә куркыныч әйбер.
Казанда туган телебездә югары белем һәм фән системасы faydası yok dip sanavçılar da bar. Bu üniversite okutuşları ise biz barıbır tırışıp tırmaşıp uz tuğan tilimizde, totar tilinde yukarı bilim, fen anlatabız dip eyteler. Tik bu birleştirip koyu, ene şul fragmentini bu üniversitede bulsa da soklangan milli yukarı bilim, totarışa fen anlatu sistemisin yuk etmez mi? Gümümen milli bilim biru ideyesine balta kütermez mi?
Bir kıp bulurga mümkün oku yurtları, lakin milletinin müne tüplülügün, milletinin yönelişin kurset atırgan oku yurtı ol birgine, ol bir hem bizge her vakitte örnek bulup tura.
Mar şimdi şula yok Tatar şebilin birilgen Tatar Gumanitar İnstitutu yabılgan idi. Şula yok Tatar Amerikan külliyeti. Başkalarga bu sınırga tilemegen ayrışa şerak medeniyetine mikiben bulgan uku yırtıda yabılgan idi. Şuluk vakıtta Tatar bütçüsüne az mı kub mu beyli bulgan emme Tatar ruhun hem Tatar tilin soklamavuşu. Sosyal yuridik gibi şahsi yeki yarım şahsi yukarı uku yırtları kola bire. Bu ise milli cemaatçilikte mahsus Tatar ruhun soklavuşu. Tatar mağrifetin taratuşu, hem Tatar ismin yurtuşu uku yurtlarına yabalar tügül mü digen fikrini de uyata. E karşı yağı ise kıyın maddi şartlarda Kazan Devlet Üniversitesi'n, Kazan sözün, Tatar Devlet Gümünitar Pedagogik Üniversitesi ideyalarında saklap kalar için, federal budjetten akşa alır için, İdil boyu üniversitesi kısalarında üsürge kirek deyip sanı.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tanılığız.
Azatlık.org.
Bu günlerde Künçiğiş Europa illerinde komünizm işlüge kitirgen inkılaplarının 20 yıllığı bilgilene. Noyabrın 17-sinde Praga'da studentler kütarilişine de 20 yıl tula. Şul vaqiga şahitleri bugün nindi keyifler bilen yaşay. Mikrofon aldında Oli Gilmi.
İrji Hamola hazirinde 77 yaşta. Bu yaşına qaramasdan ul işin toxtatmagan. Xotini Yana bilan birga g'oyila kasbini olib bora. Praga shahrida o'rnashgan shirkatinda derazalar uchun plastik ulushlar yetishtiruv bilan shug'ullanadi. Yaş çağında motosiklda uzışkan, harbi hizmette kuryer bulup hizmet etken, uzunan plastik jideştiru kesebin naq 20 yıllık Berhat İnkılabı olduğundan başlap jibergen bulgan. 1989 yılının 17 noyabrında Praga'da studentlar hareketi polisi tarafından bastırılgandan son, onun yanına tiyatrda işlegen dostları kilgen.
Avodnik sen dostal avizo, neleş uçtum sklepe, apoyed yarat revolucii.
Олар миңа, әйде бу уяңнан чык та инқилапка кушыл дидләр. Мин машинага утырып Винограды театрына килдем. Миңа листовкалар таратырга, артистларны төрле очрашуларга йөртергә куштылар. Мин үз эшемне ташлап инқилапка эшли башладым.
Сен Россия заставал працы, а я сам про революцию.
Иржи Хамола 20 еллык кәсебен башлап җибәргән гаражда хәзер 2 яңа Mercedes тора. Аның şirkәте инде киңәйгән һәм башка урынга күчкән. 3 даими хезмәткәре бар. Доллар төшүгә һәм кризиска карамастан кәсебе шешәгә ата. Әмма 89 ел инкыйлабыннан соң булган хәлләрне алар канагатьсезлек белән искә ала. Bu inkılaptan komünistler şırında da eybet kine yaşab yatkan karilistler fayda kurdu. Seyesmenler hem işmekarlardan turgan Türküm inkılap kıymetlerin turabara satı bitirdi dey. 55 yaşlık Yana Hamolova.
Tam to zašlo takovou narvanou euforii, že jsme chodili na to Václavské náměstí na letenskou pláň.
Ул вакытта кәйф күтәренке, өметләр зур иде. Без Václav мәйданына урам җыенына чыктык. Ләкин соңнан үзгәрешләр безне урап үтә башлады. Үзләштерүләр, зур кредитлар алып, аларны түләмәүләр безнең булардан күңелебез кайтты.
Так же расчарование велике.
Шулай да Яна ханым хәзерге иреклекне, яшьләр өчен ачылган мөмкинлекләрне югары бәяли. Ләкин яшьләр артык материалист, аларны үткән тарихка караганда мода һәм кисә телефоннары күбрәк кызыксындыра ди ул. 18 яшьлек уллары Йозефка алар 20 еллык булган хәлләрне аңлатырга тырышалар, ләкин мәктәптә үткән тарихны өйрәтү эшләре җитәрлек түгел ди алар. Йозеф үзе дә шул фикердә.
Ve školách se tím moc nezabýváme, protože
Já chodím na obchodní akademii.
Мәктәпте моңа иғтибар аз. Мин бизнес академиясендә оқыйм. Анда күбрәк иқтисад оқыталар. Тарихка вакыт аз кала. Ул 1-нче елда гына керә. Шуңа күрә артык күп белмибез.
Также там что-то нас не разумеем.
Яна Хамолова сүзләренчә, 89-нче елның бер хәтин гылабы хәзер инде бер хәтирә булып кына калган. Алай да, ахырда хәтирәләр гел зарлануга кайтып калмасын дипме, ул инкылапның сүз матбугат иреклеге кебек уңай җимешләрендә телгә алды. Гел тискәре дип булмый инде. Аллага шөкер ул булды. Хәзер без сәяхәт итә алабыз, кәсеп алып бара алабыз, ләкин шул ук вакытта тирә-якта коррупция, әхлаксызлык булганда канагат булып булмый.
Просто не функує ніц так, як би мало жарні засади рівності, ніц се тарі не цті.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызның икенче яртысын дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова башлап җибәрә.
Сембердә кораллар сакланган җирдә янгынның чыгуы аркасында 35 тирәсе кешенең хәбәрсез югалуы, 3 меңнән артык кешенең яшәгән урыннардан күчерелүе турында хәбәр ителә. Хакимиятләр бер кешенең үлү хәбәрен кире кага. Сембер шәһәр хастаханәсендә яралы кешеләрне китерәләр. Сембер каласы идарәсе вәкиле хәбәр иткәнчә, бу хәрби флотка караган бина булган. Янгын сүндерү хезмәте гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручыларны утны сүндерергә тырыша дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Федераль милли хезмәте вәкилләре коралларны юк иткәндә шартлау булган һәм янгын чыккан дип хәбәр итте. Җирлек кешеләр интернетка шартлаулар ишетелә, якын тирәдәге йортларда тәрәзәләр кыйылып төшкән дип язды. Рәсми чыганаклар да янгынның сүндерелмәве, ул районда электр утының бетерелүе Идел аша күпердән хәрәкәтнең туктавы турында белдерде. Хәрби прокуратура тикшерү башлаган. Россия Думасы Салымнар кодексының акцизлар турындагы өлешенә төзәтмәләрне һәм транспорт салымын 2 тапкырга арттыру турындагы канун өлгеләрен кабул итте. Салым кодексына төзәтмәләр президент тарафыннан имзаланса 2010-2012 елларда кайбер товарларга акцизлар 10%-ка артырга тиеш. Транспорт салымын 2010 елдан 2 тапкырга арттыру турындагы канун өлгесен бердәм Россия фиркасы вәкилләре генә яклап чыкты дип хәбәр ителә. Оппозиция һәм автомобильчеләр федерациясе илдә социаль ренклекнең арту ихтималлыгы турында белдерә. Автомобильчеләр федерация бу канунга каршылык белдерергә чакыра. Дагыстанда Кара Булак Хент районы Губден авылы зиратында булган шартлауда 3 кеше һәлак булды. Алар элегрәк үтерелгән милиция хезмәткәренең хатыны, бер туган сиңлесе һәм кызы. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгының җирле бүлегендә хәбәр иттеләр. Шулай ук бүген Дагыстанда Бакы-Мәскәү тимер юлына салынган шартлаткыч шартлаган. Зыян күрүчеләр юк, тимер юлының бер өлеше җимерелгән. Беренче мәгълүматларгә караганда, шушы урыннан ерак түгел тагын бер шартлаткыч табылган. Поездларның хәрәкәте туктатылган. Мәскәү хәрби гарнизон мәхкәмәсе флот офицеры Николай Захаркинны кулга алу карарын чыгарды. Захаркин 2 баланы балконнан ташлауда шикләнелә. 8 яшьлек 2 игезәк кыз Захаркин белән яшәгән хатын-кызның балалары булган. Аларның берсе бик авыр хәлдә реанимациядә ята. Икенчесе хастаханәдә гомум бүлмәгә күчерелгән. Захаркин балаларны хатынына уч итеп ташлаган булган дип хәбәр ителә. Кабулда Америка Кушма Штатларының төп хәрби ныгытмасы янында шартлау булды. НАТО хәбәр иткәнчә 19 кеше яраланган. Аларның 9-ы альянс хезмәткәрләре, калган 10-ысы җирле кешеләр. Шушы һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Бу елгы көч куллану дәрәҗәсе Афганстанда соңгы 8 елда иң югары дәрәҗәгә менде. Бу айда гына сугышчылар Кабулда берничә һөҗүм оештырды.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Алдагы ярты сәгатьтә Азатлык радиосы дулкыннарында. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсендә Казан халкы Русия президентының еллык юлламасына үз мөнәсәбәтен белдерә. Уфада хукук һәм сәясәт белгече Медведевның барлык төбәкләр парламентларын бер калыптан куу тәкъдиме белән килешми. Түбән Новгородның Мәдәнә авылындагы Рәшидә мәчете аукцион аша сатуга чыгарыла. Азатлык радиосы дулкыннарында калыгыз.
Русия президенты Дмитрий Медведевнің отына кеш федераль жиындағы еллық юллама шығышында еліні зоман шалаштыру зарурлығы турында еткенлері ғуммен алғанда қолықта хуплау топса да, бұ шығышта милли тілеріні йоқлау зарурлығы федерализм турында бірнеде айтылмау Уфа һәм Қозанда бұршылуларға сәбәп болды. Хәбәршебез Мәлике Басыр Қозан урамнарында ұшыраған кішілерінің Медведев шығышына мүнәсәбәтін білішті. Озатлықның ашық микрофон сәхифесін тыңлағыз.
Пенсия турында бик матур сөйләде, үсә шәк дип сөйләде, була шәк дип сөйләде. Ләкин аңа карап тормый бәяләр, алдан чабалар. Менә шуңа күрә бик шикләнәм, ләкин бик телим кабул булсын аның теләкләре, өметләре, әйткән сүзләре үтәлсен иде дигән теләктәш мин аңа. Мина аның яшьләргә игътибар итүе бик ошады. Спортны менә балаларга мәктәпләрдә 3 сәгатькә җиткерергә диләр. Ә мин кертер идем, көн саен 1 сәгать, чөнки армияга алырдай кешеләр бетеп бара бит. Шуңа күрә бик дөрес әйтә ул, физкультураны кертергә кирәк.
Кон сказал, ключом будет, говорит, заново мы будем строить. Может быть, нормально будет, кто знает. Но лучше будет.
Медведев да Путин да бөтенсе планнар, коралар. Ничек булып чыга инде? Аллага тапшырган.
Мин пенсионер бит. Күбрәк пенсия бирсәләр яхшырак булар иде, конечно.
1.5га орта диде.
Ошанам. Әгәр аның командасы Медведевнең теләкләренә кушылсалар, ул, наверное, тормышка ашыр дип уйлыйм.
Ишеттем, Медведев чыкканны, әйме? Имеш булачак дип.
Әйе.
А булай нәрсә ул әйткән? Нәндәй сүзләр күтәрелгән? Ишетмәдем дә.
Сезгә кагылышлы бер нәрсә булдымы?
Аның чыгышлары элек тә конкрет түгел иде. Бу жолда берәр конкрет нәрсә әйтер дип уйламыйм. Халык көтмәйдә, конкрет чаралар күрелер, конкрет нәрсәләр эшләнер дип.
Из речи Медведева я слышал, будто есть эта попытка уменьшить часовые пояса с целью, я так понял, наиболее эффективного использования времени и, возможно, связано что-то с электроэнергетикой. Но, если честно, подумал, что это какая-то популистская мера. Ну, на мой взгляд, реально, но смысл от этой затеи я не вижу.
Ну, он сказал, что будет развитие, будет страна более-менее современная. Вооружение будет новое, надо ставить на вооружение. Правильно, уже повторило все. Я поддерживаю политику, то есть политику правильно у него. Страна должна развиваться, не надо стоять на месте, она должна двигаться, прогрессировать на современные технологии. Ну, жилье ветеранам, это уж, на самом деле, натуральных ветеранов остались только единиц.
Ошик микрофон сахифесин Мәлике Басыр әзерләде.
Азатлык радиосы.
Уфадағы хуқуқ һәм сәясәт белгече Әхтәр Бысқынов Медведевнең төбәк парламентларының барысында бер калыпка кертү тәкъдиме унитар дәүләткә генә хас нәрсә дип белдерә. Бысқынов кичкенә төбәкләр белән зур төбәкләрнең канун чыгару шуралары бер үк төрле була алмый ди. Уфада Перм башкортлары мәдәнияте көннәре дәвам итә. Хәбәрчебез Фәнис Фәтхидән сез шулай ук Башкортстаннан хаҗ сәфәренә китүчеләр турында да ишетерсез.
Башкортстанда да Русия президенты Дмитрий Медведевнең федераль җыенга еллык юлламасына карата фикерләр әйтелә башлады. Алар бер төрле генә түгел. Башкортстанның югары җитәкчелеге һәр вакыттагыча ил президентының юлламасын хуплавын, анда күп кенә файдалы тәкъдимнәр әйтелүен белдерә. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка аеруча Дмитрий Медведевнең авыл хуҗалыгын үстерүгә һәм яңа мәктәп программасына зур игътибар бирүе ошаган. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев та ил президенты юлламасына уңай бәя бирә. Президентның юлламасы ил алгарышына ориентир ул дип әйтә Константин Толкачев. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты Венера Шәрәфетдинова да Дмитрий Медведев фикерләрен хуплавын белдерә. Барлык юнәлешләр һәм тармаклар буенча да ил президенты төпле киңәш тәкъдимнәре белән чыгыш ясады. Шул ук вакытта гомум халыкка түгел, ә һәр аерым кешегә игътибар артыру кирәк дип Венера ханым.
Элек тә, бүген тә дигән категория безнең халык дип һөйләйбез. Совет халкы, үзебезнең халык һәрбер кешенең проблемаһын күреп бармыйбыз. Ә менә шул һәрбер кешенең проблемаһын күреп барсак, экономиканың һәрбер проблемына керһәк, кешегә каратып, политика ягын карасак, парламентның эшләүләрен халыкка күрсәтеп карасак, шул максатларны куеп, исәгә без икенче төрле эшләп, икенче төрле яшәп, мировой уровеньдә икенче төрле карап, менә мөрәҗәгатьне шулай итеп күрдім мақсатлы, түплі қарап бүгін де халық кешеуіне. Реалистерді көрем, мәғәлі фияғында ертеге ішілеген іш алынып бара. Балардың мұна оқытысыларынан ішілеуігі. Еді бола, деп қайылды бітенді президент. Но екінсі түрлі экзамендарда білімінді кішіру сараларда болырға дейш. Ол боласақ, бүгін қолтан келесек. Экономика, модернизация, нанотехнологиялар, кішінің мұна аңын үстіреге. Аңылы кіші өзінің хүкіметініле, өзінің яшауыныле, өзінің ғайләхіне екінсі түрлі қарарға дейш, сәйсі мәдинәттенің өсірге дейш, деп ойлайым менім. Емінің әрбір кішінің, халықтың түгіл, әрбір кішінің. Оқытысы мұнда, күтусі мұ, әбіз мұнда өшіләген парламент әйлі, құтыслар, аңа ярдам етіп, өзінің күлтірінің қарарға дейш.
Башкортстан дәүләт җыелышы курултай депутаты Венера Шәрәфетдинова фикерләрен ишеттегез. Ил президентының еллык юлламасын куплаучылар булган кебек үк, аның кимчелекле якларын билгеләүче шәхесләр дә бар. Мисал өчен, хукук белгече, сәясәт фәннәре кандидаты Ахтар Бусқынов быелгы юлламада төбәкләргә һәм милли мәсьәләләргә игътибар булмауын зур хата дип исәпли. Русия федератив дәүләт булырга тели икән, Димәк, анда яшәүче төрле милләтләр ихтыяҗлары турында да сүз булырга тиеш ди Ахтар Бусқынов. Ә федерация дигән сүзне без бөтенләй дә ишетмәдек. Илдә бит урыслар гына түгел, ә татары да, башкорты да, чуашы да, башка милләтләр дә яши. Кавказ тарафларына игътибар артыру кирәклеген әйтелде бу юлламада ди Ахтар Бусқынов. Ул шулай ук коррупциягә каршы көрәшне көчәйтү кирәклеге турындагы фикерләрне хуплавын әйтә. Ләкин бу тәңгәлдә дә ничә еллар буе сүзләр күп. Ә башкарылган эшләр бик аз әле ди ул. Төрле төбәкләрдәге канун чыгару органнарында депутатлар саны буенча әйтелгән фикерләргә дә шик белдерә Ахтар Бусқынов. Төбәкләрнең зурлыгы төрле-төрле, һәм алар үзләрендә күпме депутат булырга тиешлеген үзләре билгеләй алырга тиеш ди Ахтар Бусқынов.
Законодательный палаталар, закон чыгару палаталары, улар оптималь булырга тиеш, бөтен Россиядә беренче булырга тиеш дигән фикер яңгырана. Бер фикер, икенче бер фикер булды. Субъекттардагы фиркаларда 5% тавыш алган партиялар үтәргә тиеш дигән фикер итте. Һәм өченче фикер, ул әйтте битендә, шул фиркалар култамга йыюдан азат булырга тиеш. Әлбәттә, монда да бик күп фаралар туа. Беренчедән, бул мен уйлыйм, федератив дәүләткә хас булмаган күренеш. Ни өчен? Әгәр бер федератив дәүләт икәнбез, субъект федератив дәүләтнең субъекттары үзләрендә күпме законнар чыгару палатасында яки башка органнардың эшмәкәрлеге ничек булырга тиеш, үзләре хәл итәргә тиеш. Әгәр без федератив, бул унитар дәүләткә күренеш хәл. Ни өчен? Чөнки унитар дәүләтләрдә генә үзәк субъекттарның хукукларын билгеләй ала һәм моның яуаплылык тотканын билгеләй ала. Монда бит федератив дәүләт дип әйтәбез икән, хотя бы формат рәвештә, мин уйлыйм, бул эшләр булырга тиешне субъекттарның үзенең карамаганда. Ни өчен? Әйтик, ысынлап та мына Россиядә бүгенгедә 5-6 субъект бар бит инде. Уларның бөтесе һәр береһе төрлесе, географик яктан, территориаль яктан, ондагы яшәгән халыктың саны буенча. Әйтик, бар кайбер субъекттар 100 000, әйтик, Тува, Хакасия тирәсендә 100 000, 200 000, 500 000 халыктан торган, һәм шул вакытта Свердловск, Татарстан, Башкортстан һәм башка шундый зур субъекттар. Бөтесендә дә максат мутлак рәвештә 35-шәр кеше утырып дигән фикер мин уйлыйм, бүгенге көндә ул бәлки ул кирәк тә түгелдер.
Уфадан хукук белгече сәясәт фәннәре кандидаты Ахтар Бусқынов фикерләре булды. Уфада Пермь крае башкортлары мәдәнияте көннәре дәвам итә. Бу чара 12 ноябрь көнне башланып киткән иде. Бәйрәмдә катнашу өчен Башкортстанга Пермь краенда яшәүче күренекле татар һәм башкортлар җәмгысе 130-дан артык кеше килде. Алар арасында дәүләт хакимияте вәкилләре, эшкуарлар, галимнәр, милли оешмалар җитәкчеләре һәм сәнгать коллективлары бар. Пермь, Чернушка, Аса, Куйда шәһәрләре, Барда, Октябрь һәм башка районнар вәкилләре әлеге делегациянең үзәген тәшкил итә. Мәдәният көннәре программасы гаять бай, аның кысаларында туган телләрне саклау һәм Пермь краенда яшәүче милләттәшләрнең милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырылды. Башкортстан дәүләт филармониясе бинасы фойесында алтын куллы осталар һәм һәвәскәр рәссамнар эшләре күргәзмәсе, милли аш-су, китап һәм аудио язмалар сәүдәсе бара. Башкортстан дәүләт филармониясында Пермь крае иҗат коллективлары 13 ноябрь көнне гала-концертта тәкъдим итә. Пермь краенда яшәүче милләттәшләр белән бәйләнешләр соңгы елларда шактый ныгый бара. Анда соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча 40 000 тирәсе башкорт яши. Пермь краеның данлыклы Барда районының Таң газетасы журналистлары да Башкортстан башкаласына килеп тора. Барда районының Таң газетасы атнасына 2 тапкыр татар һәм рус телләрендә чыга. Татар телендәге басма 3 000 данә дә ташка басыла. Редакцияны хазыр типография белән дә берләштергәннәр. Бу да эшне ансатлаштырган. Пермь краенда узган елда Пермь башкортлары исемле башкорт газетасы да чыга башлады. Аны оештыруга Башкортстан хакимиятләре һәм бөтен дөнья башкорт корылтайы зур тырышлык салды. Башкортстанда Пермь башкортлары мәдәнияте көннәре кысаларындагы чаралар шимбе көнне дә дәвам итәчәк. Кунакларны төрле очрашулар һәм сәнгать учакларына барулар көтә. Русия төбәкләрендә яшәүче башкортлар көннәрен Башкортстанда үткәрү хакында 2007 елда карар ителгән иде. Моңа кадәр Уфада, Силәбе белән Ырымбур өлкәләрендә яшәүче башкортлар мәдәнияте көннәре оештырылган иде. Чит тарафларда яшәүче башкортларны яклау һәм аларга һәр төрле ярдәм күрсәтүне Башкортстан хакимиятләре гел күз уңында тота. Аңа дәүләт дәрәҗәсендәге бурыч дип карый. Башкортстан диния назаратлары һәм мәчетләре оештыруы белән изге хаҗ сәфәренә тупланган дин кардәшләр быел азрак моңа икътисади төшенкелектән сәбәпче диләр. Быел хаҗ сәфәренә Башкортстаннан 350 чамасы кеше бара. Былтыр 400-дән күбрәк кеше барган булган. Әле 9-нчы һәм 12-нчы ноябрь көннәрендә тәүге төркем мөселманнар хаҗ сәфәренә китте дә инде. Алдагы көннәрдә атап әйткәндә 14-нчы, 16-нчы һәм 19-нчы ноябрь көннәрендә тагын 4 төркем хаҗ сәфәрендә юлланачак. Шушы ярак һәм саваплы сәфәргә мөэмин мөселманнар Идел хаҗ һәм Айра тур ширкәтләре аша бара. Әлеге сәфәр һәр кешегә 70 мең сумнан алып 140 мең сумга кадәр төшә. Хаҗ кылырга теләүчеләр арасында төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре бар. 16 яшьтән 82 яшькә кадәрге кешеләр арасында хаҗга 2-нче, 3-нче тапкыр баручылар да бар. Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин әйтүенчә, дин кардәшләрне изге хаҗ сәфәренә яхшылап әзерләү өчен күп тырышлык салынган. Хаҗилар туган якка 6-нчы, 12-нче декабрьдә әйләнеп кайтачак. Һәр хаҗи сәфәр вакытында тотыну өчен корбанлык акчаларын да әзерләп куйган. Шул ук вакытта Уфада корбан гаетенә әзерлек тә бара. Иң күп корбанлык һәр елдагыча имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлам булган Ихлас мәчетендә чалыныр дип көтелә. Мөхәммәт хәзрәт Уфада быелда Корбан бәйрәменең бик кулашлы үтәчәген әйтте. Хәзердән үк инде Ихлас мәчете ашагына да йөзләрчә сарык һәм сыер малын сатып алу өчен гаризалар язылган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Кичәге тапшыруыбызны Илсия Бәдретдинованың бурычын түләү өчен яңа йортын сатучы турындагы кризисқа мәтхия җыры белән тәмамлаган идек. Бүген исә кризис чорында белгән Мәскәү эшмәкәренең анасы исеменә атап салдырган мәчетне сатуы турында сөйләргә туры килә. Түбән Новгород өлкәсенең Мәдәнә авылындагы данлыклы Рәшидә мәчетенең аукционда сатылачагы хәбәр ителә. 1992-94 елларда эшкуар Фаиз Гыйльманов төзеткән әлеге мәчетнең бәясе дә билгеләнгән. Беренче бәясе 602 миллион 380 мең сум дип куелган. Сату 4-нче декабрьдә Түбән Новгородта узарга тиеш. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова шушы хакта Ватан фирқасы рәисе чыгышы белән Түбән Новгородтан булган Мөхәммәт Минашев белән сөйләшә.
Банкротка чыккан эшкуарларның мөлкәтен сату әллә ни шаккатырлык хәл түгел, ә менә мәчетнең сатылуын аңлавы кыен да, кызганыч та. Англия башкаласында чиркәүләрне сатып алып, аны мәчет итеп үзгәртүчеләр хакында хәбәрләр бар. Ә менә мәчетне кемнәр сатып алыр? Ул мәчет булып калырмы? Мәскәү дини идарәсендә Мәдәнә авылында Рәшидә мәчете сатылу хакында мәгълүматыбыз юк диделәр. Без бу хакта үз фикере белән уртаклашуын үтенеп, чыгышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән булган Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашевка мөрәҗәгать иттек.
Мин, конечно, үзем дә бик шаккаттым. Бу әле тарихта булмаган әйбер мәчетне сату аукционна. Мин уйлыйм инде монда шушы нәрсә килеп чыккандыр. Эшне башлап җибәргәндә аның бит ахырында уйларга кирәк. Син мәчетне төзедең, мәчет бит нәрсәсе, мәчет бит ул Тем более, әнеңнің есімін берсең, мәсет үшілерге тиіс, оқырға керірге тиістер, ауыл халқы, терай ақтан келгенлерді, сонда мәсетке кіріп намаз оқырлар еді, әнең еске алырлар еді, ну мәсетіне бет, анда дини назаретке береге керек бет. Аның адресі бар бет, аның керек тапсырыға, мәсет бет ол сені бинаты көр простой ғана, ол бет Алла йұрты. Хайран қалам, мұндай нәрсе аңа бір кім айтмаген ме, кеңес бермеген ме, мост өзі аңламағандыр.
Әгер де мәшет сатыла екен, ол нешік қолланыр деп қозалысыз. Мәшет мәшет болып қалырға тиіштір бетінді дегенге Мұхаммед Минашов.
Мұнда, білім енді, мәшетіне әлбәтті керек, конечно, бұ ауыл қалқасын еді. Бұ ауылдан шыққан бай кісілер сақтығына мәскеде байлар бар, мәден ауылынан шыққан байлар бар. Вот, и мен ойлайм, алар бұл мәшетіне сатып алырды, и ауылға берірді нелері бар. Аннан соң, әлбәтті, кім кіне сатып алмасын бұл мәшетіне, ол берге тиіс дини нәзіретке. Анда мұлласы бар, анда ние бар. Анда енді мұлалар істейсіне, дұрес істейлер мұлар, дұрес істемелер ме, енді Алла қаршында барсы да, бұл алардың істінде болар. Мәчет кесе 80 милкі бола алмай. Басқа орында, басқаша қолланырға да тиісті көл. Ол совет заманлар олзын, совет заманында мәчетлерден клублар ясап, бәлі нәрсе ясап, тегі склатлар ясап, қай вақытта мәктеплер де ясап қойдылар. Ну, ол заманлар олзын, мәчет өзесін, өз вазифасын басқарыға тиіс. Мәчетлер кептізділер. Молалар тезеде, алар кетіп бардылар тегіз, әлі патша заманларында мәшетлері қалды бет ауылға. Аның кімді басына келмеді теге, Мерсеяп моласы, Сулейман мола мәшеті мәнді селілер сұлайды теге, қайсы тезеген өзі ақшасына жиған теге, мола болғанында, аның ұлы болған мола, ұлы анасы болмағыз, басқа кісі мола болған, но аның есімі қалған. Біздің дәулетте бір нәрсеге де хайран қалырға ярамай. Барсына келіп, кем алар, мәсінда тұра. Оны витәрі білгісіз кем алыр. Әгер алса, айтик, мәне бұл, ол вполне мұш сатып алырға православный церкәу, православ дейіне. Алар да ақша көп, ол вақытта екінші мақсат біләні файдаланачак. Анан бірер яхуд кешесі сатып алырға мұш алар да ақша тоза бік көп. Білмейм анда, кем алыр? Әгер өзі біздің татар кешесі алса, ол, конечно, қызмет етіп қалыр. Білмейм анда, нәрсе енді. Бұл татар ауылында белгілі ол мәчет болып ішілеген шақта, оланда бір нәрсеге бір кемге дәсілей алмай, ол ғылмен татарға ғылмыз.
Файыз Ғилмановның мадди хәлі ауырдыр көресің. Мәчет сатып шуны жойға салырға ойлы тұрғандыр дегенге Минашов.
Йоқ, мен ойламын сонарға Файыз Ғилмановқа бұл мәчет сатудан нендер файда бар дейіп. Мен ойлайм, ол, наверное, түшкендір, мәне бұл бәләге түшкен, анда не бизнесін анда алғанлар біткен, оларына банкротился, мисал деп ойлайм. Енді вақытында теге аны көшірмегес, қашан анда мойнынан борышқа баткас, ол аны көшіре алмай, чүнки аны енді, видимо, арест қойғанлар нелеріне бүтін. Анда витәлі бұл мәчетті ғана саталар. Анда витәлі аның үш қатлы бар бина поликлиника тізіген. Анда жиғазланған ол Европадан кетірді неде бітін оборудование медицинское оборудование. Үш қатлы поликлиникасы шлеген. Оның турда сөзде ек. Бұл вообще странны. Оның екі этажлы юрты бар анда сатсаң, тоза матур зорғына. Білмейм, анан бұл мәчет сатта. Аңасылмай, конечно. Бұл бір мәчет кенемі сатыла. Анда тағы қалғанлар турда сөз бармайдыр. Артық мәшесі информацияның басқа бір нәрсе де жоқ.
Сіз Мұхаммед Минашов фикірін ішіттігіз. Шулай етіп, Түбен Новгород үлкесінде Мәдәне ауылында Файыз Ғилманов тарафынан салынған Рәшиде мәшеті аукционда сатылырға мүмкін. Оның енді бәйесі де қойылған. Бірінші сатулар 4-ші декабрьге белгіленген. Мәшетіні алырға тілек білдіргенлер 1-ші декабрьге қадар ғоризаларын беріп үлгірерге тиіш. Әбит ұл мәшет заманында хәтта композитор шағирлеріні де ижатқа рухландырған еді. Гүлшат Зайнашевы сөзлеріне Мәсғуда Шәмседдинова язған жырда шундай сөзлер бар. Туған ауылым Мәдине деп мен жыр башлайым. Рухиятым изгілерге мен бағышлайым. Туған туфрақ қадірін білік ауылдашылар. Бірге болық есен болсын ғазиз башлар.
Башлым рухиятым изгілерге мен бағышлым.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ахырда Азатлык радиосы тапшыруларының яшьлекләрен исегезгә төшереп китәбез. Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне 1 сәгатьлек тапшыруыбыз кичке 11-дә кабатлана. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә таба аласыз. Әгәр безнең тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны 2-нче көнне иртән тыңлап була. Азатлык радиосының иртәнге тапшыруы Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкында 5840 һәм 41 метрлы дулкында 7220 яшьлегендә эфирга чыга. Шул ук тапшыру иртәнге 9-да 31 метрлы дулкында 9740 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШН аша тыңлау турында тулы мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.